Areena. Hyvää huomenta. Suomen metsäpolitiikka, NATO-jarru Turkki ja Italian hallitus puhuttavat Ykkösaamussa tänään. EU-komission luonnon ennallistamishanke, jolla esimerkiksi soita palautettaisiin ja kaupunkien viheralueita lisättäisiin, koettelee hallituksen yhtenäisyyttä. Keskustan, SDP:n ja vihreiden edustajat kertovat, miten asia saadaan maaliin. Turkin kanssa käydään jälleen tänään keskusteluja Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden hyväksymisestä. Onko ratkaisu näköpiirissä siitä puolen jälkeen? Ja vielä ennen 9 kuullaan italialaisten odotuksista maan ensimmäisen naispääministerin Giorgia Melonin hallitukselle. Toimittajana Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Ojitettuja soita ennallistettava, avohakkuita vähennettävä ja kaupungit saatava vihertämään. Muun muassa tällaisia toimia tarkoittaisi EU-komission kesällä tekemä luonnon ennallistamisesitys, jonka mukaan Suomen tulisi parantaa luonnontilaa arviolta 1,2 miljoonalla hehtaarilla vuoteen 2030 mennessä. Esitys on herättänyt laajaa keskustelua siitä, missä Suomelle tärkeistä metsäasioista päätetään, ja erimielisyyttä on ollut myös hallituksen sisällä. Joten nyt selvitetään, kuinka yhtenäinen hallitus tässä on ja mistä tässä on kyse. Paikalla ovat kansanedustajat Hanna Kosonen keskustasta, Mari Holopainen vihreistä ja Kimmo Kiljunen SDP:stä. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitos paljon.
Eduskunnan talousvaliokunta katsoi perjantaina, että ennallistamisessa on turvattava riittävä kansallinen liikkumavara sen sijaan, että EU-komissio asettaisi sitovat luonnon ennallistamistavoitteet. Tässä keskusta ja SDP ja RKP tukivat tätä kokoomuksen ehdotusta, mutta vihreät ja vasemmistoliitto vastustivat. Eli hallitusrintama repesi. Mikä tässä asiassa on hallituksen linja? Päätetäänkö Brysselissä vai Suomessa? Mari Holopainen aloittaa vihreistä.
Hallitushan on päättänyt yhdessä tästä esityksestä, joka on tullut eduskuntaan ja tukee sitä, että luonnon tilaa tulee parantaa. Ja totta kai myös hallituksen esityksessä on tiettyjä reunaehtoja, pyritään vaikuttamaan kustannuksiin, joita syntyy. Ja pitämään riittävä liikkumavara myös täällä omissa käsissä, niin kuin tässä esityksessä lähtökohtaisestikin pystytään tekemään. Eli täällä meillä on tietoa siitä, miten tulee toimia, miten meidän järvet ja merenrannat, metsät saadaan nykyistä parempaan kuntoon. Ja tähän hallitus sitoutui ja vihreät ja vasemmisto kannattivat tätä hallituksen kantaa, eli siinä mielessä vähän erikoinen tilanne, että tässä nyt sitten muut puolueet lähtivät hieman eri linjoille, vaikka sitten pääasiassa toki tämä näkemys oli yhtenäinen, että se poikkesi vaan sitten tästä loppulausunnolta.
Hanna Kosonen, miksi lähditte eri linjoille?
Tavoitteena on kyllä oltava Suomella se, että meidän on saatava tähän aika isoja muutoksia tähän EU:n asetukseen ja nähtiin, että vaikka valtioneuvoston tuo kanta on kriittinen, niin siinä tiettyjä tarkennuksia halutaan vielä ja sitä voimaa tavallaan siihen, että tämä ei voi toteutua.
Eli siis, että päätöksiä pitäisi tehdä enemmän kotimaassa,
kyllä.
Niin sitäkö keskusta haluaa?
Kyllä, nimenomaan. Että tässä EU-komissio selvästi tunkeutuu nyt sellaisille alueille, joista ei ole yhdessä edes sovittu, että sinne saisi tunkeutua.
Kimmo Kiljunen, näinkö on? Siksikö SDP:kin tässä nyt sitten hajosi hallitusrintamasta niin sanotusti?
No ei tässä oikein hallitusrintamasta olla hajottu. Tässä nyt haetaan eduskunnassa sellaista ratkaisua, johon me kaikki voitaisiin luontevasti yhtyä. Kysyitte sitä kysymystä, että missä päätetään mistäkin asioista, niin kannattaa tietysti muistaa, että tämä päätöksen järjestelmä siltä osin, että Brysselissä tai niin sanotusta EU-kompetenssiin, EU-päätäntävaltaan, toimivaltaan kuuluu luontopolitiikka eli ympäristöpolitiikka. ja sen sijaan metsäpolitiikka on niin sanotusti kansallisessa kompetenssista, eli kuuluu kansalliseen päätöksentekoon. Ja tässä nyt on tätä päätöksentekoon liittyvää viilaamista. Ristiriita on näennäinen osittain, koska tässä on molemmat tavoitteet on nyt keskeisesti sosiaalidemokraattien kannalta tärkeitä. On tärkeää tunnistaa se komission lähtökohta siitä, että luonnon monimuotoisuutta on ylläpidettävä, kehitettävä ja tietysti säilytettävä myöskin ennallistettava tarpeiden mukaan.
No, mutta tämä, miksi tämä tässä lähtökohta siis äänestettiin eri tavalla, jos ei tässä ole niin kuin mitään ongelmaa?
Se on se ristiriita tulee juuri siitä, että kun täällä on vaikutusta myöskin meidän metsäpolitiikkaan, joka on ollut poikkeuksellisen kestävää, kun verrataan moniin muihin maihin, että miten Suomessa on hoidettu ja tämä kuuluu kansalliseen päätöntekovaltaan, niin meillä on tarve myöskin korostaa siitä, että metsien hoitamisessa pyrittäisiin huomioimaan nämä kansalliset tavat tehdä tätä työtä, ja siinä on se pienti ristiriita-elementti. Molemmat on tärkeitä.
Jos yhteisymmärrystä nyt tästä ei saavuteta, niin kelpaako enemmistöpäätös vihreille, vai onko tämä hallituskysymys, Mari Holopainen, ihan lyhyesti?
Vihreät pyrkii toki vaikuttamaan siihen, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen saadaan pysähtymään, ja me tarvitaan sääntelyä, joka tätä toteuttaa, ja toivomme, että tämä on laajasti myös muiden puolueiden näkökulma. Nythän siltä ei vaikuta valitettavasti.
Mutta lähdettekö te hallituksesta tämän takia, jos ei nyt sitten palata teidän mielestänne ruotu?
No ei olla nyt keskusteltu hallituksesta lähtemisestä vielä, että toivottavasti sellaiseen ei tarvitse mennä.
Puhutaan sitten siitä, että Ruotsi ilmoitti heti kriittisen kantansa tähän komission esitykseen ja ilmoitti, että se päättää metsistään itse, niin kuin tässä nyt ilmeisesti sitten Suomikin haluaa, niin Suomessa ei edetty samalla tavalla. Niin mistä se johtuu, Kimmo Kiljunen? Tarkoittaako tämä Ruotsinkin osalta sitä, että se joutuu kuitenkin loppujen lopuksi sitten tekemään niin kuin mitä komissio päättää, osin kun siellä on 27 maata?
Osin tästä on kysymys, jos ottaa tiukan kielteisen kannan, niin kuin Ruotsi on ottanut, ei ole neuvotteluissa edes mukana kunnolla. Sitä ei oteta vakavasti, vaan Suomen lähtökohta on se, että Suomen hallitus on kriittinen tähän komission esitykseen. Niistä lähtökohdista tämä kuvattiin, että metsäpolitiikka on kuitenkin meidän kansallisessa päätöksentekovallassa. Me olemme kriittisiä, mutta me emme halua sanoa suoraan, koska tämä iso asia, joka tapauksessa tämä luonnon monimuotoisen ylläpitäminen. Me haluamme myöskin tukea sitä prosessia. Tässä ehkä kompromissina voisi toimia. Itse olen edustanut sitä kantaa ja tiedät, että sosiaalidemokraattisessa eduskuntaryhmässä on sitä näkemystä, että sen sijaan, että on asetus, joka on sitova, jäsenvaltioita suoraan sitova EU:ssa tehtävä päätöksenteko. Tämä voisi olla direktiivi, joka on siis puitesopimus, joka säädellään. Tämä peruslähtökohta tulee, tämä luonnonsuojelun lähtökohta tulee kirjattua ylös, mutta sitä sovelletaan sitä direktiiviä kansallisesti huomioiden ne lähtökohdat, kun maat vähän poikkeaa toinen toisistaan näistä asioissa, niin voitaisiin paremmin huomioida ne kansalliset erityispiirteet.
Käykö tämä vihreille?
Kysyn SDP:ltä, että eikö olisi tärkeää, että saataisiin riittävän sitovaa säätelyä, koska nämä aikaisemmat toimet luontokadon estämiseksi ovat valitettavasti olleet riittämättömiä.
Annetaan sitten seuraavaksi keskustan Hanna Kososelle tähän puheenvuoro. Oletteko te SDP:n kannalla tässä asiassa, että komissio saa päättää, mutta että tämä olisi vain tällainen puitesopimus?
Tässä näkyy, että komissiolla on ollut kiire, koska on tuotu sisään asetus aika lailla raamit kaulassa, eli näitä osapuolia kuulematta. Ja oleellista kestävyydessä on myös se, että se on sosiaalisesti kestävää. Keskustalle on äärimmäisen tärkeää, että luonnon monimuotoisuus paranee, luonnontila paranee, mutta jotta se toteutuu, niin silloin keinot pitää olla sellaiset, että ne on myös sosiaalisesti hyväksyttäviä. Ja tässä on kyllä nyt sellaisia enteitä, että tämä asetus ei ole sosiaalisesti hyväksyttävä ja emme tosiaan halua, että tästä tulee samanlainen kuin Natura oli 20 vuotta sitten, joita jälkiä edelleen korjaillaan nimenomaan sitä luottamusta ympäristöhallintoon. Eli tämä direktiiviajatus, että se valmisteltaisiin huolella ja sitten kansalliset saataisiin päättää niistä keinoista, niin se on sellainen, millä voitaisiin edetä.
Hallituksen työskentely kuulostaa nyt siltä, että siellä on suukopua, erityisesti keskustan ja vihreiden välillä, mutta myös keskustan ja SDP:n ja vihreiden ja SDP:n välillä. Pystyttekö te toimimaan nyt tässä vaalien alla niin, että kaikki työt, mitä teillä tässä loppusuoralla on, niin että te saatte ne maaliin, niin kuin tämäkin asian, Et onko hallitus työ- ja päätöksentekokykyinen? Mitä sanot, Kimmo Kiljunen, ihan lyhyesti?
Niin pitkälle kuin minä tämän asian tunnistan, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun eduskunta viilaa hallituksen tekemää päätöstä ja ottaa siihen uudenlaista kulmaa. Me olemme sen takia kansanedustajia tuolla, että me vaikutamme tähän poliittiseen päätöksentekoon. Kyllä tässä sopu löytyy hyvällä hengellä, että tämä on sekä hallituksen sisällä tästä keskusteltu, että tässäkin eduskunnan puitteissa on keskusteltu hyvällä hengellä. Tässä varmaan nyt jo haetaan sellaista kompromissia, joka tyydyttäisi kaikkia siinä suhteessa, että tämä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen toteutuisi, mutta niin, että myöskin nämä Suomen kansalliset erityispiirteet ennen kaikkea metsäsektorilla tulisi huomioitua. Ja tätä tässä nyt haetaan.
Puhutaan nyt sitten tästä, mitä tämä tarkoittaa, tämä ennallistaminen. Siis Suomen tulisi parantaa luonnontilaa arviolta 2 miljoonan hehtaarin alueella jo vuoteen 2030 mennessä. Suomen luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho kertoi hiljattain Iltalehdessä, että Suomessa on ennallistettu 30-40 vuoden aikana noin 50 000 hehtaaria. Kuinka realistinen tavoite tämä yli miljoonan hehtaarin ennallistaminen on? Vihreiden Mari Holopainen.
Tavoite on totta kai äärimmäisen kova, mutta myös on kiire. Ja tämähän pitää sisällään erilaisia luontotyyppiryhmiä. Itämeri, rannikko, meidän järvet, nummet, niityt, suot, tunturit, kallioiset luontotyypit, metsät. Eli siinä mielessä kyse on hyvin monista luontotyypeistä. Ja uskon kyllä, että suomalaisten vahva tuki löytyy sille, että me pidämme parempaa huolta esimerkiksi meidän järvien sisävesien tilasta ja pyrimme saattamaan ne myös parempaan tilaan ja pyrimme etenkin ne sisävedet, joiden tila on huono, ennallistamaan.
Ennallistaminen tarkoittaisi esimerkiksi soiden palauttamista. Metsäteollisuuden arvion mukaan 20% Suomen metsien vuotuisesta kasvusta tulee turvemailta, joita on erityisesti Pohjois-Suomessa. Kuinka iso kysymys tämä soiden palauttaminen on alueellisesti metsien omistajille ja teollisuudelle, jos tuotto laskee? Mitä sanot, keskustan Hanna Kosonen?
Tämä on valtavan iso kysymys. Tästä asetuksesta puuttuu vaikutusarviot ja varsinkin niin kuin välilliset vaikutukset ja kustannukset. On vaan tämmöisiä tietynlaisia heittoja. Tämä miljardin kustannuserä, joka on arvio, niin siitäkin on toisenlaisia arvioita kuultu meillä valiokuntakäsittelyssä. Ja ongelmahan tässä on se, että tämä ei jää niin kuin pelkästään julkisesti omistetuille maille, vaan menee myös yksityisille maille tämä asetus. Ja me emme oikeastaan tiedä, että millä tavalla tämä menee sinne, mutta kuitenkin tässä asetuksessa sisällä on tiukkoja, tarkkoja keinoja, jotka pitää sitten täyttää. Mutta sitten kuitenkin hyvin kapeasti, jos esimerkiksi tähän metsiin viitataan, niin vain 6 indikaattoria koko Euroopan laajuisesti, ja meillä on kuitenkin niin kuin monta kasvillisuusvyöhykettä Euroopan sisällä. Eli tähän sisältyy paljon niin kuin ongelmia, mutta kuitenkin tarkkoja tavoitteita, jotka on sinänsä niin kuin tavoitteet on hyvät, mutta jotta tämä todella todentuisi, niin tämä pitäisi tehdä sillä tavalla, että ihmiset ja maanomistajat olisivat tässä mukana.
Kimmo Kiljunen, tämä suojelu suosisi myös jatkuvaa kasvatusta avohakkuiden sijaan, niin jos näiden Pohjois-Suomen tilanteen lisäksi, niin vielä tämä, joka koskettaa sitten erityisesti Etelä- ja Keski-Suomen, varsinkin kuusimetsiä. Siellä on sanottu, että metsän kasvusta voi 15-20% leikkaantua tämän avohakkuiden lopettamisen myötä, niin mitä sinä sanot, että onko tällainen mahdollista toteuttaa?
Nyt tässä täytyy katsoa kokonaisuutta. Täytyy huomioida, että tämä ennallistamisasetus koskee kaiken tyyppisiä luontoalueita, luontotyypit tämä vaihtelee.
Nyt puhutaan näistä metsistä.
Mutta mä ensin haluaisin sanoa kuitenkin, että tässä on myöskin vesialueet kysymyksessä, joka on erittäin iso, jopa kustannuserältään saattaa olla tärkeämpi kuin metsät. Mutta nyt puhutaan siltä osin metsästä, niin kyllä näitä metsähoidollisia toimenpiteitä joudutaan nyt tietysti arvioimaan. Ja saattaa olla ihan paikalla, että pohditaankin tätä avohakkuukysymystä. En auta siihen kantaa. Tähän saakka meillä on kuitenkin lähtökohta ollut, että meillä on ollut kestävää tämä metsäpolitiikka siltä osin, että meillä on varmistettu aina, kun on hakkuita, niin myöskin istutus ja hoito siihen perään. Että verrattuna käytännössä maailman maissa, niin Suomi, verrattuna muihin maailman maihin, niin Suomi on ihan ykkösmaita siinä, kuinka tätä metsiä on koko ajan hoidettu eri tavalla kuin muualla. Tämä on iso kysymys, ehdottomasti joudutaan käymään läpi, mutta meillä on myös Natura-ohjelma, jossa on 5 miljoonaa hehtaaria jo tavallaan suojelun piirissä, niin tämä täytyy nähdä, että tämä on asteittain kehittyvä prosessi, jossa meidän täytyy ylläpitää tietysti luonnon monimuotoisuutta, mutta sillä tavalla järkevästi, että myöskin tämä talousmetsien hoitaminen on kansallisessa päätöksenteossa.
Voidaanko metsissä tätä toteuttaa vapaaehtoisuuden pohjalta? Siis hallitushan on puhunut siitä. Ja jos siis komissiolla on tiukat kriteerit ja jos se ei toteudu tässä aikataulussa, niin tuleeko sitten pakko, Mari Holopainen, vihreistä?
No meillähän on myös vapaaehtoisuuteen pohjautuvia suojelumenetelmiä, ne on olleet erittäin suosittuja myös. Keskeistä on tunnistaa, että myös talouden näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. On paljon kalliimpaa pyrkiä ratkaisemaan ilmastokriisiä myöhemmin ja nyt ollaan jo siinä pisteessä, että meillä ei ole kovin paljon aikaa. Ja sen takia meidän pitäisi tunnistaa myös se, että meidän metsäteollisuudelta pitää vaatia enemmän. Meidän elinkeinorakenne uudistuu koko ajan ja valitettavasti metsäteollisuuden tuottavuus ei ole kehittynyt niin suotuisasti kuin se olisi voinut kehittyä. Eli meidän pitäisi myös saada metsistä enemmän arvonlisäystä ja käyttää metsiä entistä fiksummin. Ja on huomioitava, että metsänomistajien näkökulmasta myös hiilinielujen säilyttämisellä tulee tulevaisuudessa olemaan yhä isompi arvo myös taloudellisesti. Eli tarjotaan myös metsänomistajille vaihtoehtoja, joilla he voivat hyödyntää metsiään. Ja hyvin moni metsänomistaja näkee luonnonsuojelun äärimmäisen tärkeänä tavoitteena. Eli nämä ei ole ikään kuin sellaisia pelkästään niin kuin vastakkaisia asetelmia, joista nyt ehkä on puhuttu.
Mari Holopainen, kaupungeissa komissio edellyttää, että viheralueita ja puistoja lisätään. Minkälainen tyrmäys tämä on teidän vihreiden politiikalle? Nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asutusta on tiivistetty ja viheralueita on surutta kaadettu pois kerrostalojen tieltä. Niin tuleeko teille tässä jonkinlainen suunnanmuutos?
Näen tosi tärkeänä, että kaupungeissa säästetään lähiviheralueita ja olen ottanut siihen useasti kantaa. Ja täytyisi tunnistaa se, että myöskin ihmisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että se luontoyhteys säilyy myös kaupungeissa. Ja näen, että on hyvä.
Mut pitääkö tätä nyt toteuttaa tätä komission? Siis oletteko valmiit toteuttamaan tätä komission ennallistamisesitystä myös kaupungeissa?
Totta kai olen valmis.
Hyvä. Selvä, mennään sitten eteenpäin, että se siis sopii. Ja puhutaan ennallistamisen hinnasta vielä lopuksi. Siis täällä on nyt tullut miljardi esiin, mutta ei ole puhuttu siis siitä, että mitä se tarkoittaa esimerkiksi Suomen viennille tai työllisyydelle tai tällaisia kuluja. Niin, keskustan Hanna Kosonen, niin uskotko sinä, että tämä toteutuu tällä aikataululla ja että nämä rahat, tämä miljardi riittää vuodessa?
Vaikea uskoa varsinkin, että mitkä on nämä välilliset kustannukset, mitä se tarkoittaa sitten niin kuin lisää tähän, jota ei tässä asetuksen arvioissa ole laisinkaan mukana. Eli puun saantiin, maanomistukseen, työllisyyteen vaikuttavia asioita ei ole tässä arvioitu. Ja tässähän on niin kuin semmoinen näkymä, että jos tämä toteutuu, niin silloin aika iso osa suomalaisesta metsäomistuksesta siirtyy vähän semmoiseen sumuiseen kategoriaan, eli onko se kestävää laisinkaan, ja silloin on arvioitu, että nimenomaan metsäteollisuusyhtiöt eivät välttämättä halua ostaa suomalaista puuta enää niin paljon. Ja tämähän tarkoittaa sitten sitä, että vaikka Suomessa on todella kestävää metsätaloutta, jos muihin maihin vertaa todellakin, niin sitten tämä puun kaato sitten siirtyy muihin maihin. Ja mitä niin kuin monimuotoisuutta ja luonnon parantamista se sitten on, että se on musta tärkeä kysymys miettiä.
Kimmo Kiljunen vielä lopuksi. Päästäänkö tästä hallituksen sisällä sopuun tästä asiasta? Niin, ja tuleeko siihen se direktiivin muoto? Ja uskotko, että se EU:ssa hyväksytään siinä muodossa, että siihen olisi halua?
Tämä on iso asia Suomessa yrittää hahmottaa se niin, että direktiivin kautta, eli puitelainsäädännöllä tässä edettäisiin ja kansallinen soveltuvuus siihen tehtäisiin. Hyväksyykö EU sitä? En ota kantaa siihen, mutta meidän tosi ensin löytää yhteisymmärrys täällä Suomessa. Että me
no kuinka vaikealta se nyt näyttää?
No sanoisin sillä tavalla, että hallituskumppanit tietenkin haluavat profiloitua näillä asioilla. Ne on erittäin tärkeitä. Mekin haluamme profiloitua. Tämä on meillekin tärkeä asia. Että tässä vaalien läheisyydessä nämä profiloitumisasiat tulee vastaan, mutta me olemme kaikki vastuullisia. Ja tämän hallituksen ylläpitämisestä. Täällä on isot ohjelmat viety tällä vaalikaudella läpi ja me haluamme kunnialla myöskin saattaa maaliin.
Olen ja aivan vaalien alla luulisi, että tämä on näytön paikka, että tässä pystytään sopimaan
minä
jostakin.
Minä nimenomaan halusin sanoa juuri noilla sanoilla, että tämä on näytön paikka, että me voimme sopia, eikä niin, että me riitelemme vaaleihin mennessä.
Ja tästäkin on paljon tutkittua tietoa olemassa, jota voidaan hyödyntää.
Kiitos kansanedustajat Hanna Kosonen keskustasta, Mari Holopainen vihreistä ja Kimmo Kiljunen SDP:stä ja nähtäväksi jää, miten tässä nyt sitten käy.
Kiitos.
Suomen ja Ruotsin rivakasti edennyt NATO-jäsenyys ja NATO-jäsenyyden hyväksyntä on tyssännyt Turkin jarrutteluun. Tänäänkin asiasta neuvotellaan, mitä voidaan Turkilta odottaa siitä seuraavaksi. Italia sai ensimmäisen naispääministerin ja oikeistohallituksen. Mitä odotuksia italialaisilla on ja miltä näyttää taloudenpito jatkossa? Siitä lähetyksen lopuksi. Unkarilta ennakoidaan vihreää Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydelle joulukuun puoliväliin mennessä. Turkin hyväksyntä puolestaan voi venyä tai tulla Suomelle ja Ruotsille jopa eri aikaan. Tänään Suomen oikeusministeriön valtuuskunta tapaa Turkissa paikallisia virkamiehiä ja Turkkiin matkaa lähiaikoina myös Ruotsin uusi pääministeri Ulf Kristersson, joka haluaa vauhtia NATO-prosessiin. Saadaanko vauhtia? Tästä ovat keskustelemassa NATO-jäsenyysprosessia seuraava tarkkailija, konsulttitoimisto Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, joka muun muassa ennusti Suomen NATO-jäsenyyden haun oikein. Tervetuloa ja
kiitos.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Ylen Turkkiin perehtynyt ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, tilanne on nyt se, että Unkarin hyväksyntää odotettiin jo eilenkin. Nyt puhutaan joulukuun puolivälistä, Turkin kohdalla jopa ensi kesästä. Miltä tämä muuten rivakasti edenneen NATO-prosessin jumittuminen kahteen maahan näyttää NATOn kannalta, Risto E.J. Penttilä?
No ei se NATOn kannalta hyvältä näytä, mutta jokainen NATOn tarkkailija tietää, että tällaista se on Turkin kanssa ollut siitä saakka, kun se 52 ryhtyy jäseneksi, että tällaisia episodeja on ollut paljon. Valitettavaa tämä on. On kuitenkin todettava, että tämä prosessi nyt etenee ja jossain vaiheessa siihen saadaan ratkaisu, koska NATOn ja Yhdysvaltain uskottavuus ei kestäisi sitä, että Suomesta ja Ruotsista ei tulisi jäseniä.
Palataan noihin Turkin jarrutuksiin vähän myöhemmin, mutta miten Turkki pystyy pitämään NATOa tässä panttivankinaan? Miksi se on niin tärkeä NATOlle, että sen annetaan pelata tällaista peliä, Tom Kankkonen?
Kun katsoo karttaa, niin Turkki on hyvin tärkeällä alueella lähellä Lähi-Itää. Se on tietysti aikoinaan, kun se liittyi yhdessä Kreikan kanssa samoihin aikoihin, niin vahvistettiin juuri tätä Kaakon kulmaa Natossa Neuvostoliittoa vastaan. Se on iso, tosi vahva NATO-maa. Ja se selittää aika paljon. Turkki tietää tämän ja Turkki yrittää, presidentti Recep Tayyip Erdoğan erityisesti yrittää tämmöistä tasapainoilua lännen ja Venäjän välillä. Luulen, että jos Turkissa jossain vaiheessa länsimaalaisuus oli arvo ja esimerkiksi asevoimissa NATO oli arvo ja saattaa vieläkin olla arvo, niin aika vähän tästä on jäljellä. Nyt on enemmän tämmöistä, niin kuin hyvä ystäväni Toni Alaranta aina sanoi, transaktionaalisuutta, eli että katsotaan, mitä saadaan irti tästä joka käänteessä. Ja juuri niin kuin Risto sanoi, niin tämä ei ole uusi ilmiö Natossa Turkin osalta, että eri prosesseissa on aina katsottu, että mitä Turkki voi puristaa itselleen tästä. Ja se on tällaista kaupankäyntiä ja tähän meidän nyt on sopeuduttava ja varmasti tätä on luvassa lisää myös siinä vaiheessa, kun olemme jäseniä.
No Risto E. Penttilä, olet toinen tuoreen Pitkä tie NATOon -kirjan kirjoittajista. Kuinka pitkä tie vielä on jäsenyyteen? Sanoppa nyt se.
No tässä asiassa en nyt ryhtynyt ennustajaksi, mutta totean, että...
Mutta se edellinen meni hyvin.
Kannattaa ehkä lopettaa huipulla. Mä sanoisin niin, että nyt on ihan mahdollista, että tapahtuu läpimurtoja, kun Ruotsissa on valta vaihtunut. Viime kädessä Yhdysvallat tämän ratkaisee. Sanotaan nyt kuitenkin niin, että Naton ensi kesän huippukokous on seuraava sellainen pääteasema, jossa sitten voitaisiin suurten salamavalojen loisteessa tehdä ratkaisuja, jos ei sitä aikaisemmin. Että sanotaan nyt, että viimeistään ensi kesänä, joka nyt ei ehkä kuulosta niin kauhean hyvältä.
No ei. Tom Kankkonen, sinä olit vastikään Turkissa ja siellä oli myös sellaista henkeä, että Suomi voisi saada hyväksynnän ennen Ruotsia. Voisiko Turkki painostaa näin Ruotsia tekemään haluamiaan muutoksia esimerkiksi suhtautumisessa terrorismiin ja mahdollisesti myös haluamiaan luovutuksia?
Tämä on varmasti yksi keino, joka on Turkin mielessä ja se tietysti synnyttää Suomelle sitten hankalan tilanteen. Siellä on sellainen mielikuva, että Turkki olisi valmis etenemään Suomen suhteen nopeammin kuin Ruotsin suhteen ja se perustuu muun muassa presidentti Erdoğanin lausuntoihin. Tosin tässä pitää sanoa, että kun se piiri siellä Turkissa on niin pieni, se joka päättää, parlamentti on kumileimasin ja kaikki valta on keskitetty sinne presidentin palatsiin, niin tämä on hyvin, näkyvyys sinne sisälle on huono. Ja sen sanoo myös turkkilaiset asiantuntijat, että ennustavuus on heikko. Ruotsin osalta tämä luovutusasia on yhtä hankala kuin Suomen osalta, että siellä on ilmeisesti tosi paljon tämmöisiä höttösiä luovutuspyyntöjä, jotka ei mene oikeusjärjestelmän läpi. Ei Ulf Kristersson voi matkustaa myöskään Ankaraan ja sanoa, että tässä meillä on muutama lahja, että tuotiin näitä luovutettavia, koska siitä on proseduuri ja oikeusvaltiossa on. Ja myös Kristersson on sanonut, että oikeusvaltiosta pidetään kiinni ja näin meidän pitää tietysti tehdä myös Suomessa.
No mitä te odotatte tämän päivän tapaamiselta oikeusministeriön, valtuuskunnan ja Turkin virkamiesten kesken?
No itse tältä tapaamiselta emme odota, tai en ainakaan minä odota kovin paljon.
En minäkään.
Entä sitten tämä seuraava, joka nyt ihan kohta ilmeisesti tapahtuu, että tämä Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapaa Recep Tayyip Erdoğanin kanssa?
No siinä on mahdollisuuksia. Kun valta vaihtuu, niin aina tulee mahdollisuuksien ikkuna ja tämmöinen on nyt avautumassa. Ja silloin riippuu aivan siitä, että miten Erdoğan tämän pelin haluaa pelata. Haluaako hän näyttäytyä suurena ratkaisun tekijänä, suurena eurooppalaisena pelinrakentajana, joka välittää Venäjän kanssa ja ratkaisee tämänkin kysymyksen. Vai onko niin, että hänellä on vielä puristettavissa joitakin myönnytyksiä, joilla hän voi suunnata kohti ensi kesän parlamenttivaaleja. Tämä on varmaan pelkästään se pieni piiri Turkissa, johon Tom viittasi, joka tämän tietää, jos ei edes he. Ja tähän mä heittäisin, että miten tätä nyt voitaisiin katsoa. Niin kyllä mä sanon, että kun muistetaan, mitä se oli Trumpin kanssa, niin ehkä se mahdottomuus ennustaa Trumpin seuraavia askeleita on jossain määrin yhteneväinen siihen, mitä me nyt Erdoğanin kanssa nähdään.
Tästä olen hyvin pitkälle samaa mieltä, mutta sen voisi sanoa tästä tämänpäiväisestä, että Helsingin Sanomat oli haastatella eduskunnan puhemiestä ja Matti Vanhasta sanoi, että uutisia ei tältä päivältä kannata odottaa ja se on varmasti totta. Mutta tämä prosessi on tosi mieluinen Turkille ja se Madridin paperi on siinä mielessä Turkille mieluinen, että on saatu luotu tällainen mekanismi. Turkki voi nyt keskustella suoraan Suomen oikeusministeriön kanssa, muiden ministeriöiden kanssa, mahdollisesti suojelupoliisin kanssa. Ja tämä on arvo itsessään Turkille, koska nyt on semmoinen kanava, mistä voi tuoda koko ajan esiin näitä valitusvirsiä, vaikka ne eivät välttämättä mihinkään johtaisi.
No oliko se Madridin prosessi virhe, että näin tähän mentiin, että nyt on tällainen mahdollisuus annettu Turkille?
Ei se ollut virhe, koska sillä ratkaistiin kysymyksiä ja meidän Suomen kannalta ja Ruotsin kannalta se on prosessi, jolla on omat säännöt. Ja se prosessi ei millään tavalla vaaranna Suomen tai Ruotsin oikeusvaltioasemaa. Turkki tulkitsee sitä eri tavoin. Eli tämä, mikä tässä on se ongelma, on tietysti se, että kun on paperi, jonka oikeudellista statusta kukaan ei ole tarkasta, ei osaa määritellä, niin silloin sitä tulkitaan ja käytetään hyväksi puolin ja toisin. Ja tästä on kaikki kysymys, mutta ei se mun mielestä virhe ollut. Luotiin prosessi ja nyt sen prosessin mukaan mennään.
Ja Turkille oli tärkeää saada tähän paperiin tietysti maininta Kurdistanin työväenpuolesta PKK:sta. Se on EU:n ja Yhdysvaltain mukaan terrorijärjestö. Ja sitten saatiin myös mukaan tämä Fethullah Gülen, Erdoğanin entinen liittolainen, nykyinen vihollinen. Ja Turkin mielestä on esitetty Turkissa tulkinta, että tämä on NATO-paperi. Ei tämä ole NATO-paperi, jos katsoo kukaan tämän allekirjoittanut. Siellä on niin kuin Suomi, Ruotsi, Turkki. Mutta Turkki haluaa tuoda NATOon myös näitä PKK ja Gülen asioita, ja se on yrittänyt aikaisemmin, niin Turkille tämä on niin kuin siinä mielessä mieluisa paperi, mutta muutenhan se on, miten sitä käännetään ja luetaan, niin tulkintoja voi tehdä monenlaisia.
Eli se yrittää ujuttaa Suomen ja Ruotsin kautta niin kuin koko Naton prosessiin sellaisen, että nämä järjestöt katsottaisiin terroristijärjestöiksi.
Yrittää ja on yrittänyt aikaisemmin vastaavaa, että tämähän ei ole ensimmäinen tällainen iltalypsytyyppinen. Ja sehän on varmaan Turkin hallinnon kautta, sehän on täysin legitiimi tavoite. Voihan sitä kaikkea yrittää, että ei siinä mielessä mitään, mutta nyt me olemme tässä ikään kuin tämän kohteen. Ja tietysti suuri osa tästä kohdistuu suoraan Suomeen ja Ruotsiin.
No miten Ruotsin hallituksen vaihto parantaisi Ruotsin asemia tässä näin? Siis Kristerssonhan nyt laittoi heti vauhtia tähän, mutta että onko siinä hallituksen vaihdossa jotakin sellaista, mistä Erdoğan pitää?
Luulisin, että enemmän se tosiasia, että hallitus vaihtuu, on se, mikä antaa mahdollisuuden, jos halutaan. Ja mä kuitenkin nostaisin tähän sitten uuden toimijan, joka on tämä Yhdysvallat. Eli kyllähän tässä se lopullinen keskustelu käydään Turkin ja Yhdysvaltain välillä. Ja jos siinä keskustelussa tapahtuu jotain edistystä, niin se, että Ruotsissa on valta vaihtunut, ne antaa hyviä tekosyitä siihen, että juuri nyt tehdään jotain.
Sitten on myöskin ilmeisesti niin, että ihan voi olla jotain tämmöisiä henkilökemiallisia kysymyksiä ja on sanottu, että esimerkiksi Erdoğan on aika tunnepitoinen herra myös, vaikka hän on kyllä hyvin niin kuin rationaalinen omassa linjassaan, niin se on sanottu esimerkiksi ulkoministeri Ann Linde ja Turkin Mevlüt Çavuşoğlu lievästi sanoen tulleet kovin hyvin toimeen keskenään, niin tällaisetkin asiat voi jollain tasolla vaikuttaa. Toki ne kysymykset siellä alla pitää ratkaista, mutta ehkä se ilmapiiri muuttuu ja siitäkin on apua.
Niin, no mutta Erdoğan on kuitenkin turkkilaislehden mukaan sanonut, että Turkki ei aio hyväksyä Ruotsin NATO-jäsenyyttä ennen kuin Ruotsi on luovuttanut Turkin terroristeina pitämät henkilöt. Miten tässä sitten, jos tässä on ihan täydellinen umpisolmu, niin miten se pystytään avaamaan? Miten sitä on ennen tehty?
No, mitä se on ennen tehty on se, että Turkille on annettu myönnytyksiä ja sitten kun myönnytyksiä
Mikä nyt olisi semmoinen myönnytys? Siis onko se joku F-16-hävittäjät? Antaako Yhdysvallat niitä lopulta vai mitä siinä käy?
Joo, F-16 niin on ollut tässä mukana tässä tarinassa koko ajan ja ennen Madridin kokoustahan presidentti Biden soitti Erdoğanille ja sanoi, että F-16 homma menee eteenpäin, saatte uusia ja saatte uudistaa niitä vanhoja. Mutta sitten kongressi panikin jarrut päälle. Ja tämä on nyt se, mikä hiertää Yhdysvaltain ja Turkin välistä suhdetta. Eli se on numero yksi. Numero kaksi on sitten tämä kahdenväliset tapaamiset, jota Erdoğan haluaa presidentti Bidenin kanssa. Ja sellaisen lyhyen hän sai Madridin kokouksessa. Nyt haluttaisiin varmasti ihan valkoisessa talossa. Tällaiset kysymykset on tärkeitä. Ja sitten se, että Yhdysvallat yhä edelleen ei Turkin mielestä suhtaudu tähän terrorismiongelmaan riittävän vakavasti. Ja samalla tavalla, kun halutaan ujuttua NATOon tätä terrorismikeskustelua, niin myöskin Yhdysvaltain ja Turkin väliseen bilateraalisuhteeseen. Että tästä on ehkä kysymys tässä väännössä Yhdysvaltain kanssa ja niistä myönnytyksistä, niin se, ehkä se huolestuttava piirre on se, että Turkki on aina saanut myönnytyksiä. Et kaikista suurin oli 2009, kun oli Naton juhlakokous, 60-vuotisjuhlakokous. Ja Erdoğan silloin pääministerinä pysäytti koko kokouksen 36 tunniksi, jotta hän sai tahtonsa läpi. Ja tuli pari korkea virka, yksi sotilasvirka, yksi apulaispääsihteerin virka ja vielä Tanskassa, kun tämä liittyy tähän Muhammed Pilapiiros-skandaaliin, niin Tanskassa tehtiin merkittäviä toimia, jotta kurdistanilaisia televisiota ja mediavälineitä rajoitettiin. Eli tämmöinen tausta, jossa hän on saanut läpi ennenkin, niin tietysti ei lupaa sitä, että kauhean nopeasti hän luopuisi tästä.
Se on, tämä kurdiasia on siinä mielessä tosi kiinnostava ja se liittyy nimenomaan Pohjois-Syyriaan, missä on tällainen kurdien johtama hallinto. Siellä ei ole pelkästään kurdeja, vaan myös paljon arabeja. Ja näillä Syyrian kurdijoukolla oli tosi keskeinen rooli ääriliike ISISin vastaisessa taistelussa. Mutta Turkki näkee ne Kurdistanin työväenpuolen PKK:n jatkeena, kun taas länsi näkee ne arvokkaana liittolaisina. Ja se on hankala kuvio. Trumphan kompuroi siihen 2019, että hän päästi Turkin sinne hyökkäämään. Mutta Biden nyt ei ole samalla tavalla kompuroinut, vaikka muuten saattaa kompuroida joskus. Ja tämä on hankala, mutta tämä luovutusasia on myös hankala, koska Turkki on kyllä jollakin tavalla julkisesti maalannut itsensä aika lailla nurkkaan näillä asioilla. Jotain sieltä pitäisi saada, mutta siinä tulee oikeusvaltio vastaan useimmissa tapauksissa. Hän minä tiedä kaikkia nimiä, miten Turkki on vaatinut. Tosin Turkissahan tämä helposti käännetään, musta kääntyy valkoiseksi yli yön, koska hallinto on sellainen. Ja kun katsoo, miten Turkki on availut suhteita erilaisiin arabivaltioihin, jotka ovat olleet vihollisia, niin hyvin nopeasti ne muuttuvat ystäviksi, vaikka kunhan keksitään ehdot.
Kuinka nöyryyttävää tämä on Natolle, tämä pelin pelaaminen tässä näin, kun alun perin näytti, että tässä päästään nopeasti maaliin? Risto Ipentti.
Ei se vielä nöyryyttävää ole, koska tähän on totuttu. Siis tämä on Turkin kanssa kysymys, jonka kanssa on eletty. Mutta se, että Suomelle ja Ruotsille on todettu, että tervetuloa NATOon ja sitten se tyssäisi, niin se on sitten alkaa olla nöyryyttävää, jos tämä alkaa näyttää siltä, että se ei ollenkaan toteudu, taikka jatkuu.
Ja vakavana pidät tätä Suomen kannalta ja Ruotsin kannalta? Nythän yhdessä mennään. Se on ilmeisesti tärkeää pitää Turkille niin kuin yllä se käsitys, että se ei pysty kiilaa lyömään Suomen ja Ruotsin väliin.
Vaikka ehkä vielä yrittää esimerkiksi sillä, että hyväksyy Turkin, Suomen, mutta ei Turkkia. Mutta kuinka vakava, jos ajatellaan turvallisuuspoliittisesti, niin Suomen tilanne on hyvä. Yhdysvallat on sanonut, että tukee Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä ja se tarkoittaa, että Yhdysvaltain turvatakeet ovat jo Suomella ja Ruotsilla käytännössä. Ja sama koskee muita NATOn maita. Jos Venäjä ryhtyisi kovistelemaan Suomea, niin Yhdysvallat ja NATO olisi Suomen turvana. Että tässä mielessä meillä on aikaa, voimme odottaa tätä prosessia, mutta kun kysyit siitä, että onko tämä nöyryyttävää NATOn kannalta, niin kyllä jos tämä kestää, niin kyllähän tämä nyt alkaa näyttää aika hassulta, jolloin uskon, että Yhdysvallat tulee samalla tavalla kuin se tuli ennen Madridin kokousta ja keskustelee vakavasti Turkin kanssa ja tähän saadaan ratkaisu.
Ilman, että sen tarvii tehdä mitään myönnytyksiä, koska nythän tässä olisi ilmeisesti hyvä paikka näyttää Turkille, että myönnytyksiä ei tehdä, koska jos Suomen ja Ruotsin turvallisuus on jo meillä plakkarissa, niin kuin sanot, Risto Ipenttilä.
Joo, mutta myönnytyksiä veikkaan tullaan tekemään. Onko ne sellaisia, jotka on merkittäviä myönnytyksiä, niin en usko, en tiedä. Mutta siis se, että mä luulen, että kun Turkin kanssa on pelattu, niin aina on jotain annettu. Mutta kysymys on siitä, että Yhdysvallat tekee selväksi, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä ei tingitä ja tällä viestittää Turkille, että se tulee tämän taistelun häviämään. Eli tämä linjaus on se, jonka mä uskon, että Yhdysvallat on jo tehnyt ja jonka mukaan mennään. Ja sen vuoksi Suomessa voidaan tässä asiassa olla turvallisin mieli, vaikka ei tämä mitään mukavaa ole.
Kiitos Risto J. Penttilä tästä ja jatketaan Tom Kankkonen vielä sinun kanssasi sen verran, että kerro, kun tulit sieltä Turkista juuri, että minkälaista keskustelua siellä käydään Suomesta ja Ruotsista vai käydäänkö laisinkaan?
Julkinen keskustelu perustuu aika pitkälle siihen, mitä presidentti, ulkoministeri ja oikeusministeri sanovat tästä. Ja oikeusministeri puhuu näistä luovutusasioista ja sitten nämä muut laajemmista kuvioista. Mutta siellä on tietysti se, että siellä on tosi paha talouskriisi päällä Ja se on ennen kaikkea ihmisten mielissä. Ja sitten siellä viritellään tämmöistä konfliktia Kreikan kanssa. Erdogan puhuu kovia ja itse asiassa kreikkalaisetkin puhuu aika kovia, koska Kreikassakin on vaalit tulossa. Ja se on enemmän ihmisten mielissä. Silloin tämä talouskriisi on tosi iso asia. Sitten tapasin jonkin verran nuoria yliopistoväkeä ja heillähän on tosi synkkä perspektiivi siitä koko maasta. Että useammat nuoret sanoo, että me ja meidän ystävämme haluamme pois täältä, koska me emme näe mitään tulevaisuutta, ei talousmielessä, eikä myöskään sen maan poliittisessa kehityksessä, koska se on monien sellaisten mielestä, jotka suhtautuu kriittisesti Erdoganin hallintoon, niin sehän on ahdistava paikka. Tietysti jos tukee sitä, niin se ei ole, mutta kaikki kärsii tästä talouskriisistä kyllä.
Kiitos ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen näistä tiedoista. Ja illalla ollaan ehkä jo sitten viisaampia myös tämän päivän niin, neuvottelujen suhteen, mitään. Jos siitä saadaan jotakin. Kiitoksia.
Kiitos.
Sitten Italiaan, jossa maan parlamentin alahuone äänestää uuden oikeistohallituksen luottamuksesta tänään. Hallituksessa on mukana pääministeri Giorgia Melonin johtama äärioikeistolainen Italian veljet, oikeistolainen Forza Italia ja oikeistopopulistipuolueella Lega. Roomassa on toimittajamme Jenna Vehviläinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kerro nyt ensiksi, miten tuo Melonin etunimi pitää oikein ääntää.
Giorgia Meloni, eli Giorgia. Voit kokeilla siitä itse heti sanoa perään.
Niin, no hallituksen kokoonpano tosiaan siis varmistui viime perjantaina, kun pääministeri Giorgia Meloni kertoi ministerivalinnoista. Millaista keskustelua Italiassa on käyty näistä nimistä? Eikö se nyt ollut kovin miesvoittoinen hallitus siellä?
Kyllä se on huomattu täällä laajasti, että miesvoittoinen on, eli 3/4 on nyt hallituksesta miehiä ja sehän on enemmän kuin näissä aikaisemmissa useassa hallituksessa. Eli naispääministeri on ympäröinyt itsensä miehillä ja reilusti itseään vanhemmilla myöskin. Ja näistä nimityksistä on käyty sen verran laajasti keskustelua, että ehkä otan siitä muutaman esimerkin. Ulkoministeri Antonio Tajani on hyvin EU-myönteisistä kannoistaan tunnettu. Hän on myös aikaisempi EU-komissaari ja parlamentin puhemieskin. Ja tämän on ajateltu olevan nyt ikään kuin viesti EU:lle siitä, että Italian EU-politiikasta tulee kuitenkin maltillista, vaikka Giorgia Meloni itse on aiemmin tunnettu hyvinkin EU-kriittisistä kannoistaan. Toinen ministerinimitys, josta on käyty paljon keskustelua, on perhepalveluministeri Eugenia Rocella, joka on arvokonservatiivinen. Hän on abortin vastainen ja hyvinkin avoimesti hyökkää esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan, tasa-arvoista avioliittolakia vastaan. Tämä on herättänyt paljon keskustelua.
No varmasti. Mites Italiassa on otettu vastaan ensimmäinen naispääministeri, historian ensimmäinen?
Hyvin laajasti tunnistetaan se, että tämä on valtava lasikatto, jonka Giorgia Meloni on rikkonut tässä. Hän on myös, kuten sanottua, reilusti nuorempi kuin moni muu pääministeri valtaan päästessään. Italiassa hän on 45-vuotias. Tästä on häntä onnitellut kyllä ihan poliittiset vastustajatkin ja se on laajasti huomioitu. Mutta toki ehkä on herännyt keskustelua siitä, että minkälaista politiikkaa Giorgia Meloni sitten muille naisille ajaa ja minkälaista yhteiskuntaa hän haluaa muille naisille. Että hän itse on esimerkiksi sukupuolikiintiöitä vastaan. Hän on nihkeästi suhtautuu itsekin aborttiin. Ja tosiaan kuten sanottua, niin hän nimitti hallituksensa 18 miestä. Eli se sitten varmasti on ristiriita hänen politiikassaan, että vaikka hän itse on rikkonut lasikaton, niin haluaako hän, että muut naiset voivat sitä rikkoa.
EU:ssa ja Atlantin takana on herännyt vaalien jälkeen huolta myös siitä, millaista EU- ja Venäjä-politiikkaa Italia nyt tekee. EU-politiikasta tuossa jo kerroitkin, mutta Venäjä-politiikka puhuttaa myös. Millaisia suhteita Venäjään odotetaan tältä hallitukselta? Siellähän siis ex-pääministeri Silvio Berlusconin suhde Putiniin on ainakin puhuttanut ja lahjat siinä välillä.
Kyllä. Tosiaan Meloni itse on pyrkinyt tekemään valtavasti töitä, että hänen tämä nyt hallituksensa näyttäytyisi länsimielisenä ja ikään kuin tukisi esimerkiksi juuri EU:ta Venäjän vastaisissa pakotteissa ja vetäisi länsimielistä linjaa. Mutta se on hyvin vaikeaa, kun liittolaisina on ihmisiä, kuten Silvio Berlusconi, joka esimerkiksi vielä tosiaan viime viikolla puhui omasta ystävyydestään Putiniin ja kertoi, että miehet ovat keskenään lähetelleet syyskuussa lahjoja. Mutta Meloni on ripittänyt Berlusconia suoraan sen jälkeen ja hänelle näyttäisi olevan hyvin tärkeää nimenomaan nyt näyttäytyä tällaisena länsimielisenä poliitikkona. Hän on pitänyt yhteyttä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiin vaalien jälkeen. Ja EU-suhteessa toki kertoo myös se, että ensimmäinen tapaaminen, jonka hän pääministeriksi noustuaan ulkomaisen johtajan kanssa järjesti, oli Emmanuel Macron, Ranskan presidentti. Mutta varmasti pidemmällä tähtäimellä on tärkeää tarkastella ja katsoa sitä, että miten Meloni saa pidettyä nämä liittolaisensa, jotka ovat venäjämielisiä avoimesti, niin millä tavalla hän saa pidettyä heidät ruodussa.
Puhutaan sitten vähän taloudesta. Talouslinjaa on arvosteltu, siis Italian talouslinjaa jo pitkään ja EU:n elvytyspakettivarojen käytöstä on puhuttu ja talouskomissaari Paolo Gentiloni, italialainen hänkin, on uhannut maata jopa elvytyspakettirahojen menetyksellä, jos rahojen takeena olevia uudistuksia ei toteuteta. Miltä nyt näyttää? Alkaako pääministeri Meloni toteuttaa EU:n toivomia uudistuksia? Miten hän tässä aikoo toimia? Onko siitä jo tietoa?
No, tarkkaa tietoa tästä ei vielä ole, mutta Meloni on sanonut vaalikampanjassaan, että hän ei aio koskea näihin Italian EU-elvytysrahojen suunnitelmiin, jotka on siis muodostanut väistynyt pääministeri Mario Draghi, ja rahoja on saatu käytettyä niiden suunnitelmien mukaan tähän mennessä, ja sen takia EU:lle on selkeästi tärkeää se, että Italia pysyisi näissä myös jatkossa, mutta koska Meloni on aiemmin tunnettu nimenomaan EU-kriittisistä ja kansallismielisistä ideologiastaan, niin sen takia tätä huolta on nostettu, mutta nyt tähän mennessä näyttäisi siltä, että Meloni ei halua niihin koskea. Se on jää tosi toki nähtäväksi, mutta selvästi kunhan tämmöistä maltillisempaa linjaa nyt näyttäisi haluavan vetää tällä hallituksella, niin luulisi, että hän siinä suunnitelmassa kyllä pysyy. Mutta tärkeä tehtävä tuo on, se on Italian talouden uudistamisen ja yhteiskunnan uudistamisen kannalta aivan ensiarvoisen tärkeää, että nuo uudistukset, veroreformi, oikeusjärjestelmän uudistus, että ne viedään loppuun.
Kuluva vuosi on Italiassa maan ilmatieteiden laitoksen mukaan ollut lämpimin vuosi 220 vuoteen. Millä tavalla ilmasto näkyy uuden hallituksen puheissa? Ihan lyhyesti vielä tähän loppuun.
No ei oikeastaan millään tavalla. Eli täällä sään ääriilmiöt, tämän kuuman vuoden lisäksi alppien sulaminen, jäätiköiden sulaminen, tulvat. Tällaiset sään ääriilmiöt ovat yleisiä ja yleistyneet, ja siltikin ilmasto on puuttunut varsinkin oikeistopuolueiden vaalikampanjasta ja oikeastaan agendalta kokonaan. Se olisi opposition vaaliteemoja, mutta oppositio on tällä hetkellä Italiassa varsin heikko, ja se näkyy siinä, että ilmasto nousee oikein keskusteluun.
Kuinka pitkää ikää Melonin hallitukselle povata?
No sanotaanko, että jos Italiassa yksi hallitus kestää keskimäärin 13 kuukautta, tämä tieto toisen maailmansodan jälkeisistä hallituksista, niin ei, en usko, että Melonin hallitukselle povataan kyllä tämän pidempää ikää myöskään, että sisäiset ristiriidat oikeistopuolueiden välillä ovat jo isoja tässä vaiheessa.
Kiitos Jenna Vehviläinen sinne Roomaan ja hyvää päivää. Ja tätä lähetystä valmistelivat kanssani Kreeta-Maria Kivioja ja Mikko Haapanen. Tuottaja on Hanna Juuti, äänitarkkailija Laura Koso ja Yle Radio 1 kuuluttaja Olli Kari. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs mielenkiintoista luvassa?
Tänä aamuna kukoistavan mielen ja rapistuvan kehon yhteyttä kartoitetaan Sari Valton ohjelmassa 10:00. Millaista on naisena ikääntyä maailmassa, jossa palvotaan nuoruutta?
No ehkä nykyään palvotaan jo vähän iäkkäämpiäkin, kun työvoimasta on pulaa.
Onneksi asia on ehkä muuttumassa. Tiede Ykkönen kysyy avaruuteen muuttamishaluja puolen päivän jälkeen ja täällä maankamaralla hävyttömiä paikan nimiä kartoitetaan kielen päällä 14:50.
Onpas mielenkiintoista. Tuo pitää ehdottomasti kuulla. Kiitos seurasta ja mukavaa jatkoa Yle Radio 1 seurassa.